zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Zdeňka Kuchyňová.
Ex-premiér Petr Nečas a poslanec ODS Boris Šťastný vypovídali na policii v kauze Jany Náďové. Ministr vnitra Martin Pecina chce v příštím roce nabrat 1000 nových policistů. Kuřecí maso z Polska obsahovalo trojnásobně vyšší množství antibiotika, než je povolené. Ex-premiér Petr Nečas označil kauzu kolem své někdejší nejbližší spolupracovnice Jany Náďové za vykonstruovaný politický proces. Řekl to po výslechu na policii s tím, že sněmovnu o své vydání k trestnímu stíhání nepožádá, protože je nevinný. Vazba podle něj zničila společenské postavení obviněných a může navíc zhoršit i jejich zdravotní stav.
Pokud se to v těchto případech obviněných stane, činím vrchního státního zástupce Ivo Ištvána osobně zodpovědným z toho, že poté, co jim zničil společenské postavení, poté, co je trvající vazbou ničí existenčně, tak pokud je začne ničit i zdravotně, tak to už bude překročen Rubikon.
Výhrady ex-premiéra Nečase ke způsobu vyšetřování korupční kauzy odmítla nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
To jsou jeho prvé pocity a řekla bych, že jsou to i pocity člověka, který žil dosud ve skleníku a který neměl dotek s tím živým světem, který je pod ním. Já si to nemyslím, samozřejmě takové to tvrdé hodnocení rozhodně bych nedávala. Vyšetřování probíhá dál. O tom, jak je veden policejní výslech, rozhoduje vždycky ten policista, který ho vede.
Ještě před Nečasem vypovídal přes 2 hodiny poslanec ODS Boris Šťastný. Po výslechu řekl, že se otázky policistů týkaly okolností, které doprovázely schvalování daňových zákonů ve sněmovně.
Já jsem patřil stejně tak jako mnozí další k poslancům, kteří na některé věci v daňovém malíčku měli odlišný názor a otázky tedy samozřejmě směřovali k celému tomu legislativnímu procesu i k jednotlivým obviněným poslancům.
Prezident Miloš Zeman navrhl senátorům na ústavního soudce předsedu Pražského městského soudu Jana Sváčka. Informaci přinesl server Aktuálně.cz. Sváčka už dříve na post ústavního soudce navrhl Zemanův předchůdce Václav Klaus, s návrhem ale neuspěl. Česko asi prodlouží pronájem Gripenu o více než 10 let. Chystaná smlouva zahrnuje i logistické zabezpečení nadzvukových letadel a počítá s jejich postupným opotřebením. Návrh chce ministr obrany Picek předložit po hlasování o důvěře vládě premiéra Rusnoka. Letouny CASA úspěšně prošly armádními zkouškami a mohou do bojových misí. Podle serveru iDNES tato informace unikla z ministerstva obrany, ačkoliv oficiálně ji úřad hodlá zveřejnit až v pondělí. Vojáci by tak mohli španělská dopravní letadla nasadit v případě potřeby i do válečných zón. Ministr vnitra Martin Pecina chce v příštím roce nabrat 1000 nových policistů. Z rozpočtu na další rok chce získat také o 2 až 3 miliardy korun navíc. To by umožnilo nejen navýšení počtu policistů, ale i zvýšení jejich platů o 3 až 5 %. Pecina to řekl po jednání s policejním prezidentem.
To, že teď ten počet policistů poklesl, bude mít jenom za důsledek to, že buď zvýšíme kapacitu policejního školství, což bych dělal nerad, anebo budeme zvyšovat pomalu a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Příští rok ten plán je jasný. Pokud mě to projde vládou, pokud na to dostaneme peníze, tak chci zvýšit stav o 1000 lidí.
Ministerstvo spravedlnosti předalo americké ambasádě žádost o vydání Američana Kevina Dahlgrena. Toho viní ze 4násobné vraždy příbuzných v Brně. Podezřelý je ve vazbě ve Spojených státech. Ty své občany ke stíhání v zahraničí vydávají, ale jen výjimečně. V americkém Chicagu zemřela mladá Češka. Její vraždu vyšetřuje americká policie. Případ vyvolal spory i mezi místní početnou českou komunitou. Tamní generální konzulát kvůli údajnému porušení pracovních povinností propustil svou externí zaměstnankyni. Ta o případu podle konzulátu mylně informovala. Případ proto bude vyšetřovat inspekce ministerstva zahraničí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Kuřecí maso z Polska obsahovalo trojnásobně vyšší množství antibiotika, než je povolené. Lék se v chovech drůbeže používá pro léčení nemocí dýchacího ústrojí. Veterináři už nařídili stažení masa z trhu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí státní veterinární správy Josef Duben.
Je to první zatím výsledek pozitivní v rámci té mimořádné kontrolní akce, která byla zaměřená na drůbeží maso a výrobky. Odebrali jsme do dnešního dne 128 vzorků.
Plzeňská práva mohou vyučovat i příští rok. Ministerstvo školství potvrdilo Fakultě Západočeské univerzity akreditaci pro magisterské studium na další 4 roky. Potvrzuje to mluvčí resortu Marek Zeman.
Na základě stanoviska akreditační komise jsme rozhodli o udělení akreditace magisterskému studijnímu programu Právo a právní věda pro Plzeňskou právnickou fakultu. Fakulta se vzdala svého práva na odvolání a rozhodnutí tak nabylo právní moci včera. Pro školu to znamená, že může přijímat nové studenty.
Tým Romana Kreuzigera se postaral o překvapivou 13. etapu cyklistické Tour de France. Díky nástupu 30 km před cílem dokázal utrhnout i celkového lídra Brita Froomea. Roman Kreuziger po etapě řekl.
Jsme věděli, že to je etapa, která může překvapit s tím, že jsme byli vepředu, když hodně foukalo a už jsme chtěli zkusit to dřív, ale věděli jsme, že ještě daleko. Počkali jsme a dlouho to bylo, že nás skoro sjeli, ale pak se to nakonec zlomilo, takže určitě příjemný pocit z toho.
Celkově si Kreuziger polepšil z 5. na 4. místo. A jaké nás čeká počasí? V sobotu bude slunečno, později polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. A ještě krátce z pátečních českých deníků pročítala je Zdeňka Kuchyňová.
Proč se v nejvyšších patrech politiky zatím nikdy nepodařilo prokázat korupci, to naznačuje olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištván v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Detektivové podle jeho slov narazili při vyšetřování pražských lobbystů Romana Janouška a Ivo Rytiga na klientelistickou síť a ta patrně odhalení bránila. Ištván naznačuje, že případ může být daleko závažnější, než se dosud vědělo. Podrobnosti ale tají. Pouze naznačili, že pokud se potvrdí to, co vyšetřovatelé prověřují, mohlo by se jednat o senzaci, víc ale odmítl sdělit. Jak ministr financí Jan Fischer získal miliony po neúspěšné prezidentské kampani, mapují Lidové noviny. V polovině února dlužil přes 7 milionů korun. Noví sponzoři se v březnu nehrnou a Fischer nezvedá svému volebnímu týmu telefon. Na začátku dubna mu dal necelé 3 miliony korun podnikatel Ladislav Dráb, u kterého začne o měsíc později Fischer pracovat. Od dubna zbývalo doplatit ještě 5 milionů korun. Když se o Fischerovi začalo spekulovat jako o možné ministru financí, zbývající peníze se našly. Milion korun mu poslal podnikatel Daniel Palko, zaměstnavatel Dráb mu přispěl 1 milionem a 300 tisíci a developer David Sivor necelým 1 milionem korun. Dluhy byly smazány. Mladá fronta dnes píše o tom, že se kruhové objezdy staví i tam, kde nejsou potřeba a jen zdržují. V Česku je podle odhadu Centra dopravního výzkumu kolem 1500 kruhových křižovatek. Stala se z nich prý módní záležitost, a to nejen kvůli bezpečnosti. Za kruhový objezd dostanou projektant i stavební firma zaplaceno podstatně více peněz než za instalaci semaforů. Kruhové křižovatky zvyšují plynulost dopravy a bezpečnost pro řidiče, ale když je hodně kruhových objezdů za sebou, tak to zbytečně zpomaluje dopravu. A často se staví i na místech, kde převažuje doprava pouze z jednoho směru. Do konce léta by mohli policisté uzavřít metanolovou kauzu. Jak píše Právo, vyšetřovatelé vyslechli v případu závadného alkoholu už několik stovek lidí. Policie pokračuje ve vyhodnocování všech zajištěných vzorků alkoholu. Obvinili v případu otravy otráveným alkoholem na 30 lidí. Pokud vyšetřování skončí v létě a pak se spisem seznámí obvinění a obhájci, tak hlavní líčení může začít ještě ke konci letošního roku. Dnes budeme cestovat. Na úvod zapátráme v bohatých archivech Českého rozhlasu a připomeneme si dobu, kdy se na vodu jezdilo za dobrodružstvím a romantikou. Cesty lidí o prázdninách směřují i do různých farem. My se podíváme, jak se vyrábí zrající sýr. Pak se projdeme po hradě Kunžvart, v Nasavrkách budeme v keltském skanzenu rýžovat zlato a na závěr se vydáme za jednou z nejcennějších památek Středočeského kraje do kostela v Obořišti. Hezký poslech na cestách. kánoje, pádlo, ešus a kytara. Tak by měla vypadat základní výbava správného vodáka. Na řekách je dnes spíše víc rekreačních vodáků, kteří se vezou na raftech, často s plechovkou piva v ruce. Díky rozhlasovému archivu si ale můžeme připomenout doby, kdy se jezdilo na vodu za dobrodružstvím a romantikou a kdy hladiny Sázavy nebo Staré Vltavy brázdili vodáci tělem i duší. V archivu pátral Jan Herget.
Již opět v břehu zaznívá vodáku pekelné zvání.
Vodácká hymna vznikla ve 30. letech a zpíval si ji i jeden z pamětníků, jehož jméno nám archiv bohužel nezachoval. Na vodu vyjel poprvé s bratrem v roce 1928 a hned první jez se jim málem stal osudným.
Kilometráži jez nebyl uvedený, tak jsme prostě to nekapírovali. Přijedeme a najednou už vidíme, že tam něco teče dolů. Tak co tady dělat? Byli jsme takových 10-15 metrů, tak jsme vyskočili z lodě, tak jsme doplavali a chytili jsme se tý zdi. Tý jsme se drželi, načež nám půlka lodě takřka už vysla nad tím jezem. No tak co se z nás zbývalo? Řvali jsme jak paviáni, až přišel nějaký chlapík, který nám prostě tu loď bydlem chytil za to srdíčko, my jsme se drželi každý z jedné strany z bráchu a tak nás vytáhl.
Vodáci a Trumpové měli potíže s úřady. Třeba ve stanu mohli spát ve dvou jedině oddané páry. I s tím si poradili.
Tak například na Sázavě, tam večer chodil jeden z trampířů, který celý sobotní večer nedělal nic, než chodil a naholi měl navlečený snubní prstínky a prodával je po koruně.
Skály, dva vodáci stáli, že neměli nic na práci, na kytary hráli. Přišel na ně četník, starý obojetník, že neměli list podací, zaplatili pětník.
Představbou velkých přehrad byla rájem vodáků Stará Vltava. Kdo si chtěl sjet divoké svatojánské proudy, musel ale cestou od vlaku překonat vrch Kolna. Tento výšlap s 50-kilovou lodí na zádech měl i své rekordmany.
Myslím, že rekord v této cestě má známý závodník Felix Brzák. Rekord je kolem tak 3/4 hodiny, což je čas skutečně výborný. To je poklus už. A poklus se 40 kg nebo 50 kg na zádech do kopce je jistě úctyhodná věc.
Vzpomínal v 60. letech další pamětník. Prvorepublikoví vodáci měli také své přezdívky. Těm nejlepším se říkalo sekáči. A jak se říkalo nejlepším vodačkám?
Těm se říkalo báby. Nebo když člověk chtěl být opravdu něžný, tak se říkalo babičky anebo bábrata. Tak vodák jakživ nemluvil o tom, že má s sebou svoji ženu nebo svoji dívku, mimo že má jenom svoji bábu nebo bábrle.
Jsem stará rezem zašpiněná kotva, spuchcelá lana, zlatokol a kol.
Správný vodák tehdy najezdil za jednu sezónu 2 až 3 000 kilometrů. Pamětníky starých časů později trápilo, že na vodu jezdilo čím dál víc rekreantů s motorovými čluny. Dnešní gumové rafty a jejich často podnapilé posádky by je asi rmoutily ještě víc.
Ve velké oblibě jsou v době dovolených návštěvy různých farem či sklípků. Do sklípku se vydáme i my, ale nebude tu odpočívat víno nebo kořálka, ale sýr italského typu. Ten zraje v Brníčku u Zábřehu. 5-kilogramové bochníky začal vyrábět farmář Michal Hrdlička s manželkou Soňou a ovce si kvůli tomu dovezli až z Francie. A protože se mají čím pochlubit, pozvali si zpravodaje Lubomíra Smatanu.
Ovce v Brníčku mají neobvyklý režim, v noci jsou na pastvě a ráno se vrací do stáje, aby se ukryli před horkem. Tady je Michal se Soňou po ránu dojí a z těchto vemen, z tohoto mléka vyrábějí zrající plísňové síry.
Mio, bezuch! Bezuch? Dobrý.
Zdraví.
Jdem do sklepa, brouku.
S váma?
Může, že chce.
Já to jenom zohnu ty hřebíky, jak na to jenom neskoukne. Jak jsem tam.
Cesta do sklepa začíná vonět už tady. No tak to je teda místnost, panečku.
Je tady 14,5 stupně.
To je teda obrovské, co?
To je nádhera.
Paráda.
Nejsou ještě moc cítit, viď? Takhle jakoby. No jo, tohle to třeba.
No ale jo, tady jdem. Můžeme tady tomu?
Už to táhne, no.
Je to.
A proč právě plísňové zrající se? Proč se do toho vrhnul?
Hlavně proto, že to tady nikdo nedělá a potom v zimě, když už zase není ovčí mlíko, tak máme plný sklep sýra a můžeme to nosit ven.
Kolik to je kilogramů sýra?
Dohromady.
Odhadem na zrání připravenou.
Je, to je tak pro daňový úřad.
To ti neříkej.
Ne, jeho plný ten sklep a jsme spokojení.
Jak mu říkáte?
Zalející Brníčko.
Brníčko.
Brníčko. Pak je tady ten hranatej, ten je kravský, tomu říkáme čtverák. Takže hranatej.
Hrad Kunžvart na Prachaticku mapuje nejslavnější éru obchodní cesty, kterou se do Česka dovážela sůl. Karavany se zbožím ve středověku putovaly z Pasova po vimperské větvi proslulé zlaté stezky. Z hradu zbyla jen zřícenina, dodnes je ale opředena tajemstvím, pro kterou je nazývána 13. komnatou Šumavy. Vypravíme se k ní s Václavem Malinou.
Nejstarší zmínka o Kunžvartu pochází z roku 1359. Smysl jeho založení objasnil historik Prachatického muzea František Kubů.
Je zřejmé, že úloha toho hradu nebyla převážně vojenská, to znamená, že by byla nějakým vojenským opěrným bodem pro velkou posádku, ale především strážní a kontrolní. Čili oni dávali pozor, co se na té stezce hluboko pod hradem děje a případně středověkými možnostmi předávali o tom zprávy, nejspíš kouřovými signály. Do Vimperka, který byl s hradem Kunžvartem těsně spjat, protože odtud byl zřejmě založen.
Jako výchozí bod pro výšlap na Kunžvart je nejlepší zvolit centrum městy se Strážný, radí tamní starosta Jiří Vacek.
Nejkratší cesta k hradu Kunžvart od nás vede přes náves. Tady vidíte sloupy od vleku a od kapličky, vlastně vede označená cesta přímo k hradu Kunžvart.
Co uvidíme, až vylezeme do toho kopce?
Na dobových rytinách už někde ze 14. století je hrad vlastně jako opuštěný. Byla to hranolovitá věž, jejíž účel bylo právě strážit zlatou solnou stezku. Tak asi ta její podoba vypadá, to znamená, je tam fragment pouze té věže, je to zřícenina, aby se dalo říct. Nicméně z té věže je poměrně dost zachováno, takže krásný fragment je tam vidět prostřed poměrně divoké přírody.
Kulisy, když to takhle řeknu pohádkovou terminologií, přímo vybízejí k tomu, abych se starosty městy se Strážný Jiřího Vacka zeptal na to, zdali pak tady nemůže být ukrytý nějaký poklad.
Ty příběhy o pokladech a o vyzlavém tíři se tady tradují. Ono to trošičku souvisí s tím, co Strážné když se znamenalo, že to byla bohatá obchodní trasa. A nechce se věřit, že všechny poklady byly odsaď odvezeny nebo nějakým způsobem odsunuty. Tradují se tu pověsti, že část těch pokladů, které to Strážný nebo ty obyvatele nabyli při těch obchodních trasách, takže to jsou poschovávané, že ty obchodníci, kteří tu cestovali, si tu poschovávali některý majetek, aby při návratu si ho mohli zase vzít zpátky. V téhleté krajině můžou být i ukryty tyto poklady a tyto cennosti.
Jaký poklad na zřícenině hradu Kunžvart určitě objevíte? Klid a okolní přírodu. Neplatí se žádné vstupné, zhruba 2-kilometrový výšlap ze Strážného vás bude stát jen trošku námahy.
Naše další cesta povede do keltského skanzenu v Nasavrkách na Chrudimsku, který se pyšní hned třemi nej. Je největší svého druhu ve střední Evropě, má nejvěrohodněji zpracované stavby a taky nejpůvodnější řemeslné postupy při budování keltské vesničky. Kvůli potížím s dotacemi se sice termín dokončení posunul až na příští léto, přesto rozestavěné keltské sídliště žije svým kouzelným životem. Místní kmen Boji tak už čelil nájezdům dobyvatelů nebo lovil zvěř v okolních lesích. A volání Zlaté horečky zaslechl i Josef Kopecký.
Tady bychom se chtěli podívat na zajištění toho druhého
vala. Výprava z Kročmekovy vede z keltského hradiště až k Sečské přehradě. Doktor Petr Hrambousek, Česká geologická služba. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Tak my se teď nacházíme kousek od Kraskova u Seče na Chrudimsku. Zbylo tady něco po těch keltech? Kdybych teď vlezl do toho potoka, mám naději, že něco blízkavého vytáhnu?
No musíte mít hodně štěstí a nalíst to správné místo. A bohužel teď nás pronásledují i ty výkyvy hladin režimu potoků, takže vlastně kde máte tutově místo, který vám označil kamarád, že tam něco před půl rokem našel, tak si můžete být jistý, že to musíte hledat úplně jinde.
Na zbohatnutí to není.
Určitě ne, to byste musel tady kutat celý život, abyste aspoň si vykutal na prstínek.
Vyjdem na ty valouny teda, jo? Děkujem. Já jdu k vám, já jdu dolů.
Jaj.
Po toce je se mnou Ondřej Vojtíšek z občanského sdružení Bojí. Dobrý den, Ondřej.
Dobrý den.
Tak vy už máte v ruce nezbytný nástroj, který budeme potřebovat. Co to je?
To je pánev, která se vlastně používá na ryžování zlata.
V tuto chvíli už není tedy nějaký materiál, který už je nějak prosetý skrze síto, takový ten zbytek, ten materiál, který nás skutečně zajímá pro tuto práci.
Tak už máte nabráno, a co teď dál tedy?
Tak dál už probíhá vlastně proces, který znáte jistě ze spousty filmů, kterým se říká ryžování. Cílem je oddělit vlastně tu nejlehčí frakci toho materiálu, aby vám tam zůstalo na té pánově to nejtěžší, což je právě to třeba zlato například. Tak.
Děláme malou výměnu, já vám dám mikrofon, že říkal jste vrtět. Takže ty velké pryč, kamínky, bahno. Kolikrát to musím takhle prosít, abych něco našel, co říkáte, Ondřej?
No co se budeme povídat, je to hlavně o trpělivosti, nicméně dneska jsme každý zkusili nějaké 2-3 pánve a našli jsme několik kousků, tedy ne zlata, ale alespoň těch malých granátů.
No, tak to jste měli šťastnější ruku než já. Vidíte tam něco, já tam teda nic nevidím.
Ne, v této pánvi bohužel ani já nic nevidím.
Nezbývá než zkusit štěstí příště.
Posloucháte Rádio Praha.
A na závěr se vydáme za jednou z nejcennějších památek Středočeského kraje. Jak uslyšíte v repríze, je to klášterní kostel svatého Josefa v Obořišti. Oslavil už 300 let od svého vysvěcení. Oproti všem zvyklostem je obrácen k západu a proto musel mít papežskou výjimku. Zajímavý je i zvon, který prý plní přání. U mě má zatím ještě co dohánět. Na Obořiště, které má asi 650 obyvatel, je kostel poměrně veliký, dříve se však stavěl pro celý kraj. Dnes opět patří redemptoristům, kteří ho vlastnili od začátku 20. století. Nás v kostele uvítal otec Jan, který na farnost přišel z Polska, a Ladislav Lexa, zvoník a znalec místní historie.
Tady to místo pro postavení toho kostela a kláštera zakoupil Jan Pešina z Čechorodu, to byl pražský světící biskup, který byl takový patriot český, který chtěl uvést sem do Čech řád Paulánu, řád svatého Paula, který žil na poušti 40 dní a vlastně neměl žádnou potravu, akorát krkavec mu tam nosil každý večer pecen chleba. Původně chtěl koupit pozemky na Tetíně, ale bohužel z nějakých důvodů k tomu nedošlo, tak zakupuje tady obořišské panství a nechává tady stavět klášter.
Kostel se stavěl až později a je zajímavé, že je situovaný obráceně ke světovým stranám, než bylo zvykem. Obvykle se stavěl směrem k východu, ale kostel v Obořišti stojí směrem k západu. Řád Paulánů, který zde tehdy sídlil, žádal o výjimku samotného papeže a využil k tomu jeho návštěvy ve Vídni. Delegace Paulánů výjimku dostala a stavbě kostela tak nic nebránilo. V roce 1701 se začaly hloubit dvoumetrové základy. U stěny, kde je oltář, leží i základní kámen z boční kapsou.
A v té kapse je strčená prý platinová destička, v které jsou vyryty jména těch kněží, kteří už tady v tom rozestavném klášteře sloužili.
Pauláni ještě před stavbou kostela požádali zřejmě Krištofa Dinzenhofera, aby jim vypracoval dvě varianty plánů a jednu z nich realizovali. Původně měl mít kostel dvě věže, ta druhá zůstala nedostavěná. Jak měl kostel vypadat, prozrazuje freska, na které je také voják s kopím a přilbicí. Jan Pešina, který místo pro postavení kláštera zakoupil, se bohužel do stavby kostela už nedožil.
V roce 1680 a potom v roce 1720 tady byly dvě morové rány velký ve středních Čechách, kde mnoho lidí umírá na tu morovou ránu a posléze se zjistil, že to vlastně ta morová rána byla pouhá úplavice. A ten Jan Pešina v 53 letech se taky nakazil a píše závěť, který odkazuje celé své panství obořišské, ještě mnoho peněz, asi 15 000 kop zlatých, což byla veliká částka peněz, tomu řádu těch Paulánů s tím, aby dokončili jeho záměr. 3 dny potom umírá a je pochován v Praze v chrámu svatého Víta.
Pauláni skutečně dotáhli jeho záměr do konce. I když to byl řád bohatý, na stavbu kostela bylo třeba ještě více peněz a proto žádali bohaté rody z okolí o pomoc. Jedním z těch, kteří přispěli značnou částkou, byl rod Malotů a jeho členka Barbora Malotová s manželem je zde v kostele i pohřbena. Kryptu byste našli v postraní kapli Barbora, která je i zajímavě vymalovaná. Jsou tu výjevy, které představují závěr života a české nápisy, které byly na svoji dobu netypické.
Tam jsou krásné fresky, pojďte se podívat, které jsou právě podle toho Jana Pešiných Čechorodů, který, jak jsem říkal, byl takový patriot český, žádná latina, žádná
němčina.
A jestli znáte profesora Pavka, pana prezidenta Pavla Léče, tak tady byli oni, tak ten si oblíbil tamhle ten výjev, kostra nad tím starým člověkem, co pomůže věda, smrt, když klepe bledá.
Zajímavě vymalovaný je také oltář, vypadá, jako by měl mramorové sloupy, ale je to jen iluzorní malba založená na hře světel a stínů. Krásně vymalovaný je ostatně celý kostel. Na jeho výzdobě se podílela skupina umělců kolem Jiřího Kubáta z Prahy. Byli naskušené v Itálii, kde se naučili tento styl krásného baroka. Kostel v obořišti je vlastně předchůdcem pražského chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, který má dominantní velikou kopuli. Na zdech kostela jsou zajímavé obrazy svatých, dary od bohatých rodů. U posledního obrazu marně přemýšlím, kdo ze světců by to mohl být.
Na tomto krásném obraze je zachycen světec, který patří k redentoristům. A jestli pak poznáte, kdo to je?
Je patron těhotných mamínek.
Ano, těhotných mamínek a je to svatý Gerard. A on měl takovou jakoby schopnost, jako se vznášet.
On nebyl knězem, on byl řeholním bratrem. Nechtěli ho přijmout do řádu, protože většinou byli kněži, kteří jezdili na misie. Ale on však, že se bude modlit a pomáhat. Děli se takové zázraky, lidé žasli za jeho života. Žil strašně krátko, zemřel mladý. Je patronem těhotných maminek, protože byl neslušně obviněn, že má vztah s ženou.
Máme tady taky, až pojďme nahoru, zvon, právě po něm pomenovaný, a na něm je nalito, na tom zvonu. Chraň se hříchu, drž se Boha, volá Gerard hlasem mým.
Řád Paulánů fungoval v obořišti až do roku 1786, kdy císař Josef II. Zrušil všechny řeholní řády a došlo i na obořiště. Kostel byl sice opuštěn, ale nebyl odsvěcen. Spousta věcí se pak rozprodala do okolních kostelů, například varhany odvezly do České Lípy, kde s požárem kostela schořely. Ve vedlejším klášteře byla výrobna octa, pak vězení a později úřady. Roku 1902 se všechno změnilo. Obořiště koupili redemptoristé, přistavili další patro, založili teologickou školu a začali prosperovat. Na konci 20. let byla postavena kazatelna i oltář, který vyřezal Bedřich Kafka z Červeného kostelce, příslušník slavné sochařské rodiny. Pak však přišel rok 1950.
13. dubna v roce 1950 v půlední v noci sem přišli milice, vojsko, policie a všechny ty kněze pochytali. Přímo u postele jim nasadili pouta a udělali z nich vězně vlastně. Odvezli na králíky a všechno jim tady sebrali, ukradli, prostě zničili.
Dnes kostel opět patří redemptoristům. Nahlédli jsme i do jeho zázemí, vystoupali ke kazatelně a k varhanům. Varhany tu mají zajímavé udělátko. Je okolo nich nastavěna soustava zrcadel, díky nim varhaník vidí na faráře a ví tak, kdy má začít hrát. Celý kostel má navíc skvělou akustiku. U stěny ještě stálo několik varhaních píšťal.
To je stínový. Když to ladí, tak se na to nesmí šát rukama, protože by ta teplota toho lidského těla ty ruky měnila tón, ty píšťaly, tak mají na to takový kovový držáky. Kreštičkama stáčí tenhle ten plíšek, nebo jak říkají tomu olejovka, jako olejovka se otvírá, jo. A vlastně, když se do toho foukne, tak... Ale spoustu jich je odveženo fuknami na Svaté hoře na opravdu.
Slíbili jsme, že vám prozradíme i tajemství největšího kostelního zvonu svatý Josef. Na věž s námi vystoupal i Ladislav Lexa, který jako zvoník přece musí vlastnosti zvonu dobře znát.
Kdo má nějaké svoje přání, vystoupí po ten zvon, zavře oči, uchopí to srdce a lehce ťukne, takže ten svatý Josef je tak hodný, že mu to přání splní. A může se údajně i dvakrát. Jo. Kardinálovi Vlkovi jsem to říkal a ten ze vší úctou šel a udělal to. Jo. Říká, tyto věci jsou o to, aby se plnily.
Pokud tedy máte skryté přání, vydejte se do obořiště. Dnešní vysílání je u konce a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová. Thank you.
Thank you. Thank you.